Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea jarġiel għalin Terry El-Benġini. Fl-aħħar program, fl-aħħar sensir l-ħon għadin nitkellmu, dejna nsemmu l-Radio Muskettieri. Radio Muskettieri kienu ta' popolarità kbira fis-sittinijat, fuq il-radio, fuq il-rediffusion dak iż-żmien. Fil-fatt kellhom kienu sponsors minn imbit partikolari dak iż-żmien, ma semmolna mingħajr ma nagħmlu pubbliċità, imma mbagħad kellhom kienu jkantaw il-famuża song tagħhom tar-Radio Muskettieri.
Radio Muskettieri. U kulħadd kwiet fit-triqad
hemda. U Radio Muskettieri x'kien il-programm? Għax alla volja qegħdin aħna qegħdin nitkellmu fuq teatru, ma ovvjament dan kien teatru fuq ir-radio. X'kien x'tip ta' programm kien?
Issa. Mawt li kien ikun kummedja. Però il
extracts biċċiet ta' kummedja, mhux storja.
Le, biċċiet. Ħafna sketches. Ngħidulhom sketches. Li kien jiktibhom dejjem Charlie Clouds. Meta kien jiġi mid-dar kien jiġi bil-karozza tal-linja minn u malli jasal jibda hekk. Ħanajdilkom di, għax ikun semma xi ħaġa fil-karozza, eċetera, eċetera, jiffilta jdaħħala kienet jomna qabel l-iskript kienet jomna qabel nistudjawhom daqsxejn id-dar għax kien stret ħafna, ċar kien serju ħafna fuq ix-xogħol
tiegħu.
Ħafna. U kien jikteb għalina din. Dik il-ħaġa ħelwa, jikteb għal Terry, jikteb għal Ġemma, jikteb għal. Allura, għalhekk aħna konna qatna familja waħda, għalkemm konna nagħmlu karattri differenti sa nagħmel karattru ta' xieħa, issa nagħmel karattru ta' tfajla, eċetera. Però kien dejjem jikteb, kien jinteressa ruħu anki kif qattajna l-ġurnata.
Sewa.
L-iskripta wara, ebba ċert li se jsemmilek xi ħaġa minn dak li teatr rakkuntajt. U mbagħad konna nagħmlu, pereżempju fi żmien il-Christmas konna inkabbru ħiżiet il-programm, pereżempju jiena kont kantanta residenti ta' tiegħu, noħorġu jien kont inkanta kanzonetti l-hemm u l-awel.
Italjani,
bl-Ingliż, le bil-Malti, le kollox Italjan, bl-Ingliż, bil-Malti biex ikun. U il-programm konna nistiednu il-ġonin Navarro, stedinna kien jistiedenu il-Nosi Ghirlando, u bekk inħarġet ukoll Carmela Bdilla. Ġifiri, kien il-bniedem jistudjah, jaffuq, jinteressa ruħu fih.
U l-Karmela Bdilla ħarġet
mill-Radio
Muskettieri.
Mill-Radio Muskettieri, Charles Clouds kitiba.
Sewa. Charles Clouds huwa il-koloss tal-kummedja tista' tgħidu x'hekk.
Kien kiteb karattru ukoll ħelu għalija fuqha barra għal Ġemma, Freddy Underwood, Armando Orso. Mhux Johnny ma kienx magħna Navarro. Johnny Catania kien it-tifel, Ġemma t-tifla, jiena kont il-ġara.
Għaliex Johnny Navarro ma kienx?
Le f'Carmela Bdilla ma kienx.
Johnny Navarro ma kienx.
Le, għax ma kienx jifforma parti.
Mir-Radio Muskettieri.
Mir-Radio Muskettieri. Kien dejjem mistieden.
U kellu xi kampanjati u allura Johnny Navarro dak iż-żmien le.
Johnny Navarro le, ma ngħidlek.
U l-udjenza kienet udjenza ġenerali bil-Malti, ovvjament.
Eh, l-udjenza kien ikun għamin għamlu għem ma nafx kien
jitraħek.
City kienet, kien kiteb karattru ħelu ħafna fuqi, mara sofistikata hekk, u kont nittormenta lil-Karmena għax kienet ta' baxxa u hekk. Għamalla u dejjaqni li li. Għalla kont fil-ħodun u mnajdela bonġurnu Karmena. U di ta' għamet. Ek il-bambini li jitħanna raw t-sattin ġurnata.
Sawa.
Pero jiena mbagħad.
Dik kienet jiġifieri hawnhekk fejn kien qiegħed jaqbad jiġifieri l-alta soċjetà li tħares lejta taħdem mod baxx u taw isfel bil-sinaq ħażin tkissel il tafuq.
Idejjem issemmi lis-Sur Master raġel tagħha Paċifiku.
Sawa.
Jkun ngħidilha xi jagħmel paċi u dejjem ta' paċi qatt ma nifhem li kien jgħallem kien tiġe. Għax volta tiegħi. Min?
Volter tiegħek x'kien jagħmel.
Volta tiegħi kien imleħħaq mal-gvern.
Għamilili ftit dal-karattru. Għamiluli dal-karattru.
Derħina tiegħi hekk qed nagħmlu, imma Volter ma kienx jitkellem. Ma kienx jien dejjem nitkellem fuq.
Kider Walter.
Le, ma kienx jidher.
Dejjem titkellem
fuq Walter. Kien kap ta' dipartiment, almenu hekk kont ngħid, issa min jafek kienx veru. Imma jiena dejjem biex ninkilila.
Finkil il-Karmena.
Lill-Karmena. Allora kont imbagħad tat-tifel tagħha, ġunika tajnija kien ħelu wiet.
U dejjem jagħmel parti ta' tifel mqari ta' 12 sena pereżempju.
U kont dejjem inqabdu xi xogħol antipatku li jitħammeġ li jmur id-dar Maħmud Xinten u tgħidlu mela x'qabdiet hekk tagħmel dik il-kiesħa. Innat fil għal-ġinien ma imma tatni l-larinġ tatni ftit kien karattru ħelu ħafna.
Ġifil dawn kienu stejjel qegħdin fuq ir-radio li eventually mbagħad eventualment spiċċaw it-tieġ ta' Carmen.
Jiena sfortunatament ma għamiltux.
Għaliex?
Għaliex kont pregnant bl-ewwel baby. U dari aħna konna xkun pregnant insomma tittoqgħod attent u tittilbes. Mhux bħallum, kieku bħallum kont nagħmilha żgur.
U tagħmilha bħala karattru jew pregnant.
Eżatta, imma insomma.
Jiġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu li r-radio kien jagħti gwadanja ħafna udjenza, ħafna interess.
Ħafna, ħafna. Li
mbagħad meta għadda żmien Charles Cruz, il-kumpanija, imxejtu biex tagħmlu it-tieġ ta' Carmena b'dinna, il-kull menu spiċċa fuq il-park il-famuż tieġ.
Saret, u għadda.
Dawn il-karattri mbagħad żviluppaw.
Żviluppaw u żgur. Għadda popolari sal-lum. Għadda sal-lum. Għamluwa. U jiena kont imur jiġifieri tagħhom magħhom. Għamluwa fit-teatri kollha ta' Malta. Kollha. M'hemmx teatru li ma minni.
Issa, minn hemmhekk nistgħu nimxu daqsxejn iktar
il-qudiem.
Il-Radio Muskattiri kont kol edin tużaw il-kant bħala mezz ta' entertainment, bħala mezz
li
tagħtu pjaċir lill-poplu. Ibdi li issa xi ħaġa fuq il-kant u ħalli
nisimgħu xi
ħaġa tal-kriterja l-benċin it-kant
ovvjament. U żgur, għalhekk jiena mbagħad il-palk Isni bdejt inħalli ħnaqra, għax il-familja bdejt tikbir li jizzet, kelli tlet tfal ta' dan it-tant. Allura kont mek intfajt għal-kant li kont jiena my own master.
Sewa, mintix impenjattiva ta' għal-ħas.
Morris kien jajni ħafna, Morris kien isu l-manager tijaj. Ħafna, serju fil-gwidani ħafna kif inkanta, allura differenti. Kont nissan kanta, un-bat erġajt bdejt nitħol.
Kont mort kanta ma?
Kullum kien, il-Radio City. Il-Radio City baqa dejjem sal-axħare.
Ma ta' tajt mort kanta, ġveri, ikunem
komedja,
konċerti.
Le, konċerti, konċerti.
Kienu konċerti sal-kant.
Konċerti ta' kant. Infatti, jiena ħadt parti fil-1961 fil-Malta Song Festival. Kon ġejt l-ewwel fil-Malta. L-ewwel Malta Song Festival li kien sar Malta.
So, interessanti.
Kantonetti. U mbagħad is-sena ta' wara kienu għamlu l-istess Żaza ħaddi Manzara kienu tellaw dan il-festival b'kantonetti Maltin biss. U hemmhekk jiena rġajt ħadd l-ewwel bil-Madonnina Om Ġesu. U ħadtu kollu l-Bessinger Trophy, ġifieri għalija jiena.
Interessanti.
Il-kant mbagħad ridni ħafna, untlaqt fil-kant. Hemm mbagħad dħalt bdejt nidħol fl-operetta The Full Works tal-operetta.
Issa, ma min bdejt l-operetta?
Issa. L-operetta bdejta
Għedin nitkellmu nofs is-sittinijiet, immaġinu xejn.
L-operetta jiena attwalment bdejt ta' Feta Żgħira. Mal-orkestra ta' Albert Mace, konna minna l-gejxa fit-teatru Gheti ta' Taslima.
Sewa?
Għandek idea fejn il-Gheti?
Gheti l-lumem il-bank.
Mbagħad, later on, l-operetta għamilta mal-kumpanija Malet, mal-Malta Talent Artist, għamilta wkoll li dak iż-żmien pereżempju il-bank kienu il-bank, il-Barclays Bank, kienu jitellaw l-operetti, kont għamilt il-Bell of New York magħhom, kont għadna Żgħira jiena, Bell of New York. Mbagħad Harry Kakija.
Min kien ikunu d-diretturi tagħhom dew?
Charles Vert kien direttur tal meta minna l-Bell of New York. Mbagħad meta għamilna id-Desert Song kien Harry Kakija.
Harry Kakija,
ne, ma diriċ, Mr. Angelo, Marie Therese.
Kakija.
Harry Kakija, kien baritonu. U kienu il-direttur ta' Desert Song. Desert Song kien sabiħa.
Desert Song hija il-famuża.
Sigmund Dromberg.
Stromberg.
Għamilnija l-Orfeum. Għamilnija Radio City, għamilnija l-Manuel. Kienet full works. U għemmekka jiena kont bdejt il-subret ta' dan l-operetta.
Mela, ovvjament, għedin nitkellmu fuq l-operetta wasalna biex nisimgħu l-Terry Benċini. Tkantalna silta ta' operetta.
La quale si bacia al cuore, ne fa comodo mutar. Vedrete voi che bella e che splendido gioie. Tenetelo d'accordo questo don che vi fa il piede. Appena la baciate vi sussurra piano piano. Con aria che vi fa davvero innamorare.
Caro, io voglio un po' di scurso per me, negar sarebbe cosa indegna di te, forza felice mi starebbe si me, ricco vestito di bene.
Si sente in cavaliere sarebbe come me.
Un auto tutto bianco ed or, bianca villetta tutta cinta di fior.
Vano messaggi spese e moderar pretese.
Disturzo per sé, negar sarebbe cosa indegna di te, folta felice le starebbe si ben, ricco vestito di vesti,
che ricco voler sarebbe cosa indegna,
un auto tutto bianco ed or, bianca villetta tutta cinta di fior, vado pensar le spese e morte la pretese.
Al carro tesoretto, quel che chiedi devi dar.
Ma così le tasche mie, quella me la fa svuotar.
Ma come puoi negare a un si splendido gioiel? Tenetelo da conto, questo don che vi fa il ciel. Appena la baciate, vi sussurra piano piano, con aria che vi fa. Davvero innamorar.
Caro, io voglio un po' di scurso per me, negar sarebbe cosa indegna di te, folta pelliccia mi sarebbe si me, ricco vestito di me.
Si gentil cavalier sarebbe tutto me.
Un auto tutto bianco ed or, bianca villa tutta cinta di fior.
Vano questa spese e mo che la pretese.
Oh sì, la perde la spi.
Caro, lei vuole un po' di sturzo per sé.
sarebbe cosa degna di te. Folta pelliccia le starebbe sì bel, ricco vestito di vesti.
Montri
un auto tutto bianco ed oro, bianca villetta tutta cinta di fior. Ma non pensare le spese e moderar pretese,
così
le farle la spri.
Ovviamente un ecca deia l'orchestra o what l'orchestra li deia fil background ovviamente si immagina
hanno con da duetti con ne sceneggiavo allora per esempio what l'orchestra per forza li ha da se fettul con nessuno per esempio ha una sfinna cialzen io non roccio mil carrozza scalero il Rolls Baida colla il duetti terzetti li cantare.
Ma da fuq television edin.
Fuq television. Daw live, eh?
Daw live fuq television.
Live.
Issa, ovvjament, meta kontu taħdmu l-operetti fuq il-palk, il-sistema kienet tkun differenti. Imma, għara kem kontu t-rehersi, għara kem kontu tamlu provi.
Hafna.
U fej kontu tamlu għam il-provi?
Il-provi konna namlu għam, per eżempju, ta' daw ta' television, konna namlu għam, jow id-dar tiegħi. Jo id-dar ta' Johnny Navarro, insomma, għanna bejnietna. Però, meta konna namlu l-operetti fuq il-palk, allora konna nintaqaw jew jikru, per eżempju, l-Imperial Hotel biex ngħidlek. Postijietek li għaliex kien hemm il-kori, l-ewwel nintaqaw il-primari biss, imbagħad tiġi l-kori u kienna.
Biss imma waqt li konna qed għaddejja din
il-terzett.
Terzett veru sabiħ.
Bajadera
ħedda. Għet s-samini li tintaqaw raħas strada stretta, x'kienet dik il-storja? Li
għaliex jien per eżempju kantajt ma' ħafna mużiċisti. Per eżempju, kont daqan ir-reħesa konna ngħidu l-Budella ma' tal-Pusejiet, dawn kont immur nintaqa' anke fid-djar tagħhom min joqgħod il-belt l-isfel, minn strada stretta, minn jiena
fil-mużiċisti li jgħodu strada stretta.
Mużiċisti. Jiena l-mużiċisti ta' dari, għax illum ovvja ma nistax ngħid fuqhom.
Fl-2009 jbidlu kompletament.
Ir-ġil ta' rispett kbir, kont immur waħda ġeneralment dawk ma jaħdmux u jiena laqas bħala mara ta' dar. U kont immur bir-rispett kollu l-għawni bil-kafe, nagħmel il-parti tiegħi. Dom t-snin bar, Oscar Lucas, min minnom, u Spiro Zammi, kolla kemmuma. Irġil ta' rispett, u l-Kirko Brothers, t-wani jahazra.
Għadhom 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 għadhom
għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom għadhom
Issa, għawnek mela din resqin dejjem lejn l-operetta. Kif komplet t-izvolġi l-karriera tijak?
Mbagħad jiena tħalt mal-mal, erġajt tħalt mal-malet, għax mal-malet jien fil-fatt kont għamilt xi xogħol fil-bidu net-net-net. Ma mbagħad tħalt mal-malet u minn hemmhekk għamilna l-operetti. Tħalt ukoll mal-Malta Talentatis.
Din nesqin lejn is-sebajnijiet.
Li għamil.
Ġewda mit-kordina.
Ġewda mit-kordina li għamil ħafna straight plays miegħu. U għamil.
X'kienu il-plays li għamil ma' Ġewda mit-kordina?
Ma' Ġewda mit-kordina kont għamilt l-intminent. Non tikonosko più. Għamilt il-Lukarda.
Il-famuża Lukarda, x'kienet il-Lukarda?
Il-Taming of the Shrew.
Il-Taming of the Shrew.
Konna jienu ġonni.
U dika kienet imma ġiet adattata għal-Malti, u xe?
Għal-Malti.
U minn kien għamilt?
Sorry.
Skriptant minn qiegħed tajt tagħhom daw. Lukarda.
Jien kont għamilt il-Shrew.
Il-Shrew, sewa, ħana
maġna. Pat Mahoney,
il-Kwita,
Roda, Johnny Navarro, che la Rus?
La Rus, John Navallo. La Rus. Non immagino a sfarsame, John Navallo.
John Navallo. La Rus, eventuale che non so, Whitney. Ridney, si cazzi. A sua, ai nilo, a sria. Foraso.
O dividi dicken et versioni alla Maltia.
Alla Maltia.
O mi chiamel, chiamel versione tachadi.
Kien. Għana għidlek, għet niftakar preziosi.
Aha, għet niftakar
preziosi. Preziosi, għet
niftakar. Interessanti jismijiet li l-moment il-fokolla, ma jaffinu l-skript taħħa.
Min jaff. Ma nafx. Għet niftakar preziosi, meta konna l-malet fuq saqajna ħafna, ġviri kena l-klab taħt biċe. Bizzatta, li għaddu sal-lum jazisti li skript kienu kollem u ma nafx kadhom xem.
Interessanti. Sa min jindaga fuq għadi, sawa, biex forsi kopji tagħhom forsi jiġu l-università biex jiżammu.
Fija, il-Frank Tanti.
Frank Tanti.
Frank Tanti għaddu attiv.
Naf. Mela, inkomplu iktar issa ġifieri il-karriera tiegħek lejn is-sabajnijiet bdiet dejjem tiżdied. Bqajt fuq il-kant?
Bqajt dejjem fuq il-kant. Għaddejn fuq il-kant.
Allura,
għal-karriera twila bqajt fuq il-kant.
La, għanna unek il-karriera l-Benċini, ovvjament. Ta' min nisimaw kanzunetta oħra mill-operetta ta' minnant il-karriera l-Benċini, u diddarba nisimaw Salome.
Salome, helva, jenu u Armando Urso.
Salome.
Salome! Salome! Bimba mia, la luna e il mare, belle son per far canzoni, ma non danno da mangiare, della cosa tu chi vuoi.
Legate con passione a questo nostro suolo,
meglio d'essere legato con catena bagliador.
Al cuore si può forse comandar, fammi amar, si potrà affianconarsi ad un papà.
Ma tu ormai le donne d'oggi ti fa così furbe son.
Io sono un'eccezione.
A mia cara, forse vuoi cercare, tu da sola il mondo di cambiare. Salome, una rondine non fa, è primavera. E di sera, Salome, tutti i gatti sono bigi e lo sai, chissà mai, se un pochino di cucù, qualche nino non ne crede, un bigiù ti prenderà, con la dondola allo specchio d'allora. Salome, Salome, dove più la virtù?
Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono vigili e lo sai, chissà mai. Se un pochino di frufru, qualche nino non ne crede, un bijou ti prenderà come l'oro allo specchio d'allora.
Salome, Salome, dove più la virtù.
U dika kienet silta minn Salome.
Minn l-operetta La Squinizza.
La Squinizza. X'kienet l-atmosfera tagħha?
Ħafna ħelwa.
Tara ġib l-atmosfera li kont toħolqu.
Squinizza isem li insomma nispjegawha kienet tifla ta' triq.
Sewa.
Fuq ruha ħafna għax l-ajbija kienha il-partijiet ta' waħda fuq ruhom insomma kienu. Jatuhom li lili.
Jatuhom li lili.
Għax konti ħobbu.
Sewa.
U kelli da l-famuz dejjem iġri warajja, kien fi għamela fil-parti Armando, u ċetta, insomma, dejjem kien hemm dik il-love story ħelwa, u tispiċċa happily ever after.
Inkopli nisimgħu biċċar.
Salome, una rondine non fa primavera e di sera. Salome, tutti i gatti sono bici e lo sai.
un eco, ovviament. Ora dik il-vuċi veru sabiħa, veru ħelwa ta' Terry Elbenġin tkantalna solomer. Nagħti l-vadi qabad nil-barti nisma' ħun dawax.
Jiena nħobbhom, jħobbhom, tal-lum il-ħobbhom tal-lum.
Biex għaddejtu biex intom tagħtilgħu dan livell.
Mużika sabiħa.
Nostalġiċi immens. Naħseb li konna nalqu hawnhekk illum ukoll it-tieni programm. Ma Terry Elbenġini, ovvjament tbaqgħanna ħafna. Ma xi ngħidu għad baqgħanna wkoll x'nisimgħu. Terry, nerġa' nirringrazzjak għat-tieni darba, nintaqgħu darba oħra fil-platea.
Jiena qed nuh piċir ukoll.
Kontu qegħdin tisimgħu platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.